Bose kwibwa Yesu Kristo mwana wa Nzambe bokembela maki mokolo mwa lomingo o mwa zomi na mibale sanza ya mine mobu tozali moyango na ingumba Beni kolandana na bokolo bwa coronavirus ba Kristo banso batikalaki o bandako kolandana na mikano miemi zwamaki na bakambia ekolo pona kobundisa bokono boye ba Kristo balandaki losambo se o balolaka ya radio kolandana na mikano mia mbula matali pona kobundisa bokono bwa coronavirus virus ba fondi mingi basili kubosa na mokolo moye na kumona pasi ya bango kubatisama alobi mama kavu mwangu
tala kaka pake angu ile kika abo ikutu tozako tozaki tosito bosa ni badate ke pake za haki lobi elika nangu kabo na ba konfinma baye kubakisa susu ebola tozaki saki toko bunda na nani elika yika journe ordinaire tofandi nanda kutoki madeo seza laki tolie pokwe komi tolali na biso ya spesiali za haki ten sikre za te poto saa ndeni toko za sikre ndenge nini bakangi ba eglise bakangi biloko nyonso solution ezaka nzambe moko ndenge azaku na totala biso emongo alo bakanga liloba ezaka ngo facilité mais grâce à nzambe kaka tozwa ba muke muke tozozwa par jour tolie so ba bito fanda na ndaku ndeto ko kufa kaka na nzala ezo bani sanga tang no yo kake e pa ba mindele kuna ba kufa ba milliers par jour de donc na lo bas et donc yango za lo ko le bolate yango za na mupepe so ke komi ko to biso nyonso to ko kufa. Bon, pour na bo baso to sa te na web sa bango ka ba osa la bien te ba to sa ka mi be kwa ya ba konzi po bazo exposer pe biso ba to zo to sa ba to ti ka anda ko bazo exposer pe biso so ki ba komi contaminé biso pe to ko ma contaminé.
Pour na tata Rigobert Molo libota ya ye ezanga ki ya kolia poete bakambie ko le Congo démocratique ba yebisa ki ba fandi koti kala na confinement
patango ekuti mso na ba confinement dala kaka zali na ebola awa na beni coronavirus yango pe bimeni bokono asika insécurité massacre pe pay alors tokota na subi la te po na biso pak vraiment bon tolekisa onka na ba système kaka na tindaki mwa madame na mwa jardin na bonisa na sima lopango nazala mwa bite kuteku wana mwa pondu katai mwa pondu mwa bite kuteku wasale libana mwa fufu ya manyoko tozwaki eleki nango tobwaki moi Thomson la carte Thomson la retouma dès qu'on n'a au système écolo en fait confinement dans ma impact mine parce que ma activité d'alité butembo toujours qu'on était bougna toujours qu'on était bas trafic donc au côté que misère nous suivant dit bon réseau circulité alors confinement donc impacté négativement pour la impact donc pack vraiment tout que meilleur monté le lingue dans la car mon bougnon sort donc il y a tout rond vraiment dans la qui est exceptionnel bon toujours dans la situation épidémiologique mais toujours dans ma conseil car quand tout ça va ma conseil ma mibé qu'on va ça, on se croit beaucoup. Bon, distanciation à 1 mètre, bah, rassemblement, tout ça, mais. Je pense que nzambe kaka etkali masomo ya nzambe la bala nayi kwa ba kunjamboka ba sala maso po ete confinement oyo ekoka kosila parce que tozoni kwa ma tozomo na pasi pasi ya kongole pasi ya benisien ile lisusu ko bakisa malo tuniki ke pasi wana esila ba kunjamboka vraiment monde humanitaire batala vraiment organisation mondiale de la santé batala vraiment na lombango likambo oyo po ete ekoka kosila tonyo kwa mia kolika
utaingumba Beni na nord ya Kivu Erika Sumwisi pour la Voix Afrique.
Matondo mingi na bino banso mba ebozali kona ndabiso na kati ya bokolongo no pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi tola na mate ya pe batoli bazali kopesa biso pona kobundisa bokono oyo ya COVID-19.